Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Nädala tegija.
Nädala tegija saab kõik puiduviimistlusvahendid Osmost.
Tere päevast. Nädala tegija alustab ja selle nädala tegijaks on meie tublid sportlased teinud spordi ja räägime täna olümpiast. Olümpiani on jäänud mõned kuud ja loodetavasti olümpia toimub. Praegu kõik märgid seda kinnitavad ja meile tuleb järjest juurde olümpianormi täitnud sportlasi. Sellel nädalal siis praeguseks hetkeks juba kaks ala said kohti naised epeevehklejad. Said naiskonna võistlusele koha, mis annab kohe hulgim kohti ka individuaalvõistlusel ja Peeter Olesk just täna hommikul New Delhis maailmakarika etapi võiduga kindlustas ka laskespordile siis olümpiakoha, ehk endale olümpiakoha. Tõsi, sel nädalal ju jagavad olümpiakohti ka iluuisutaja Stockholmis, aga nemad jagavad juba järgmise olümpia ja see on siis aasta pärast, no suht vähem kui aasta pärast toimuva Pekingi taliolümpiakohti, aga meie räägime täna Eesti Olümpiakomitee peasekretäri Siim Suklesega. Tere päevast.
Tere päevast.
No ega see aasta, mis nüüd sellest koroona asja algusest on mööda läinud, ei ole vist sportlastele väga lihtne olnud ja ammugi ei ole ta lihtne olnud spordielu korraldatele.
Ma arvan, et see ei ole lihtne olnud mitte kellegile ja sportlastele, nende treeneritele ja isegi tegelikult spordiklubide omanikele on see olnud ikka päris raske aasta. Sest me ju isenesest teame, et sportlasel meeldib kõige rohkem rutiin. Ta teab, millal on trenn, ta teab, millal on see võistlus, ta on päevarutiin paigas ja toiab sellest kinni. Ja aasta tagasi löödi see kõik täiesti kummuli ja mina väidan, et tegelikult see mitte treenimine, et kõige suurem karistus oli ikkagi pigem see nii-öelda psühholoogiline probleem. Et see, kuidas me pidime toimetama nii treenerite kui sportlastele, et saada see ülemine ots nagu korda. Et vaata, see oli, et kõige suurem väljakuts, isegi mitte nii-öelda ära jäänud võistlused või teatud rahade kokku kuivamine.
Kas see hetk, mis oli eelmise aasta märtsis, kui riik läks põhimõtteliselt kinni ja tegelikult oli vist mõned nädalad isegi see aeg, kui noh, ütleme ka Eesti absoluutsetel tipudel oli probleem, et sportimiskohta endale leida. Noh, me ei räägi sellest, et iga üks võib õues ikka joosta ja Eestis ei olnud selliseid dramaatilisi piiranguid, aga isenesest, kuidas ma nüüd ütlen, areenidele pääsemine oma spetsiifilise spordiga tegelemine oli raskendatud, siis praegusel hetkel vist neid muresid enam kellelgi ei ole.
See on tegelikult hästi huvitav, sest eelmine aasta, kui tehti reedel, öeldi, et tuleb eri olukord, kõik asjad lähevad kinni, siis tegelikult kaks päeva hiljem, ehk pühapõhtul saime meie valitsuse käest eri otsuse, ehk et Audentese keskus tehti lahti nende sportlasteos, kes siis kandideerisid võid minemas Tokiosse aastal 2020. See juhtus kahe päevaga. Me korraldasime ära viie päevaga Audentesesse puhastumised, turvamehed, arstitõed ja tegelikult meie tipud said kõik trennida. Mitte mingis muus riigis sellist võimalust ei olnud. Ja tegelikult me isegi omavõrd nagu viskasime nalja, et kui olümpiamängud oleksid toimunud eelmise aasta suvel, oleks olnud Eesti sportlastel selge eelis. Sest mõtlen veel kord, tegelikult oli ainult nii-öelda vähem kui 10 päev oli see siis lockdown, kui meie tipud ei saanud trennida ja siis oli Audentes lahti. Ja tegelikult mõtlen, meil oli nii-öelda eelmise aasta olümpia võibolla oleks olnud isegi nagu meie jaoks hea, sest mõtlen lahti oli siis Audentes ja eri otsusega veel siis ju Pärnu sõudepas, et meie sõudjad said ka käia veel.
Praegusel hetkel me ei räägi enam sellest, et olümpiakandidaadid saavad sporti teha, praegusel hetkel tegelikult noh, ütleme, see tipp ju asetub mingile laiale alusele, mida laiem salus on seda parem, et praegu saavad sporti teha noh, ütleme, kõik, kes, kelle tase vastab noh, piltlikult on Eesti koondise tasemele.
No täpselt nii ongi, et kõik, kes on Eesti koondise nimekirjas, on need nimekirjad pannaks siis alaliitude poolt paika, kõik saavad praegu trenni teha.
Ka noored.
Absoluutselt kõik, mõtlen, et nimekirjad on ikkagi kümned, kui mitte nii-öelda peaaegu need nimed, kes on sinna pandud, okei, loomulikult neid vaadati üle, sest nii mõnigi alaliit leidis tohutult koondise kandidaate ja noh, seal oli selgelt aru saada, et tehti natuke sellist rehepappi. Aga praegusel hetkel õnneks hea on see kõik paika loksun, nii et, et Eesti tipud on nad siis A-koondis või jungade koondis saavad trenni teha täiesti vabalt.
Läheme tagasi olümpialainele, see alusmüüri olemasolu on ka muidugi väga tähtis, aga no need viimased päevad on vist olümpiakomiteele, kuidas ma nüüd ütlen, rõõmustavad on, et ühelt poolt oli pinget, ega see naiste koht olümpiale ei tulnud kergelt, et, et pisut oli sellist õnne ka vaja, aga teiselt poolt, ega see õnne oli ju laotud varasemate võistlustega enda poolt, et oldi ränkingus nii kõrge, et, et seekord ei pidanud ka poolfinaali jõudma, et saada olümpiakoht.
Ütleme ja sellised võistlused, kus meie omad on juba ära võistelnud ja jääd lihtsalt vaatama, kuidas siis teiste võistkondade tulemus tuleb, et sellest sõltub, kas meie omad saavad peale või mitte, see ei ole kõige nii-öelda parem, sest noh, muidu on ikka väga selgelt on ju, kui sa võidad, saad edasi, et see sõltub kõik nii-öelda meie naiskonnast või meeskonnast. Praeguselt küll tõesti pidid siis jälgima nii-öelda vastaste omavahelist võistlust. Aga see üldse tõjeti, ütleme, et see nädal on olnud parem kui eelmised nädalad, sest noh, tõesti vehklejad, laskmine oles, kui on ju see, mis praegu toimub ikkagi Stockholmis iluuisutamisega, ei ole paha nädal.
Räägime natukene juba nendest sportlastest, kes tänaseks hetkeks on olümpiakoha Tokiosse endale kindlustanud, kui palju neil on, neid on ja noh, ütleme nii, et spordi puhul ju tihti noh, tava inimene ei kujuta ette, kui sellist väljendit võib kasutada, aga et noh, mida tähendab ettevalmistus, et sportlasel noh, väga tore, Eestis on baasid lahti, aga tegelikult sportlased käivad teatud alade esindajad kuskil mägedes, teatud alade esindajad peavad vee peale minema varakult, noh, sõudjatest rääkides siin näiteks või purjetajatest. Kuidas see kõik nendel toimub?
Mõtleme, kõige lihtsam on ju see, et sa ei pea olema parem oma naabrimehest. Sa tegelikult lähed 3 kuu pärast võistlema, kus on maailma parimad. Juba see tegelikult nii-öelda tava inimesel peaks tähendama seda, et see on ikkagi nagu ropp töö, mida nad teevad 4 aastat. Ja tõesti see olümpia on ju iga 4 aastat, nad praegu hetkel lihtsalt siis erandkorras on 5 aastat, aga see ei ole üldse lihtne. Nii et veel kord nii-öelda meie kõikide ju ülesanne on tagada, et meie sportlastel oleks see võimalus igal pool käia ja saada maksimaalselt seda tuge, et olla maailma parimatega võrdväärne. Kui sa nüüd rääksid nendest inimestest, kes on juba olümpial oma koha nagu taganud, siis on õige, et see on roputöö tulemus, aga tegelikult nüüd hakkab see nii-öelda viimistlemini ju pihta. Ja tänasel päeval on need ju 15 inimest ja siin tuleb ka vahet teha, et selgelt osa spordialadel on see, kus inimene ise võidab selle nii-öelda õiguse minna olümpiale, teises alas on see, kus võetakse siis riigile see koht. Ja siis hakkab veel see eraldi võistlust peale on, et kes siis Eesti riigis selle koha saab. Et mõnikord on see sisemine konkurents vaata, et hullem on, kui me isegi jõuame näiteks 10 võistluse juurde, on teada on, et 10 mees saavad võistlusele, aga tegelikult on meil ütleme praegusel hetkel juba, et 6 väga head 10 võistlejat, kes saavad sinna minna ja me mäletame ju aastaid tagasi, kui oli vehklijatel oli 4 koht, aga tegelikult oli 6 väga head naisvehklijat. Ehk et mingil hetkel on see tohutu nii-öelda pingutus enne olümpiat vaja ära teha, et see sinna olümpiakoondis üldse nagu saada, aga tõesti 14 koht on meil praegu olemas. Ja me oleme kalkuleerinud, et kuskil 33-35 olümpiasportlast peaks ikkagi Tokiosse sellel suvel jõudma.
Nädala tegija. Nädala tegija saab kõik puiduviimistlusvahendid Osmost.
Nädala tegija jätkab. Täna saates Eesti Olümpiakomitee peasekretär Siim Sukles. Räägime spordist üldisemalt, aga suunitlus loomulikult peagi toimuvatel Tokio olümpiamängudel loodetavasti, et ikka toimuvad, et asjad ei lähe hapuks kuidagi ja sportlased saavad pikki aastaid tehtud töö realiseerida ka olümpiavõitlusesse. Siin juba enne sa ütlesid numbreid või et palju sportlasi meilt kuhu läheb, aga võib-olla raadiokuulajatel on ka hea selline vahe kokkuvõtte teha, et millistel aladel meil tänasel hetkel on kohad olemas, noh mõnel pool võib-olla on nimed ka juba taga, aga räägime võib-olla alade kaupa ja siis vaatame edasi juba, et kus need lahtised kohad on, et kus meil veel võimalusi ja normitäitmisi juurde võib tulla.
Ma teeks kõigepealt ühe remargi, sa oled juba 2 korda öelnud, et loodetavasti olümpiamängud toimuvad, et tegelikult olümpiamängud toimuvad, punkt. Et ärme ole nii pessimistlikud, et need ei toimu, pigem on optimistlikud, et toimuvad. Aga kui me vaatame seda nimekirja praegu, siis jah, kergejõustikul on meil 4 kohta, 20 võistlejat, Johannes Erm ja Michael Uibo on praegu nagu edetabelis, ja siis on maratoonor Tiidrek Nurme ja meie odaviske Magnus Kirt. Edasi on purjetamises on meil kaks kohta ja siin on täpselt see, kus on, ei ole veel nagu nimed ametlikult, vaid on andnud Eestile kaks kohta, aga arvata võib, et see on Ingrid Puusta ja Karl-Martin Rammo. Siis on vehklejad said oma naiskonnaga peale ja veel kord need nimed tulevad ametlikult meie jaoks lukku, lähevad alles juulikuus, kui siis alaliidu juhatused on need otsustanud ja Eesti Olümpiakomitee on kinnitanud selle nimekirja. Siis on maadluses on meil nii mehe kui naise koht, noh naise koht on siis Epp Mäe on ju, mehe kohaga tegeletakse. Siis on laskmises Peeter Oles sai koha, meil on jalgratas kaks kohta ja arvata võib, et see on Rein Taarame ja Tanel Kangert ja ujumises tuleb meil samamoodi siis üks mehe koht, üks naise koht. Ja see on natuke nagu me ütleme selline rahvaste sõprade koht, et alati antakse, et oleks hästi palju riike ujumises esindatud. Ehk need on need praegu need numbrid ja nimed, millega me saame öelda, et need kohad on olemas. Aga me ju ise teame, et neid kvalifikatsioonivõistlusi järjest tehakse, vaadatakse maailma reitingut ja ma arvan, et meil on kuskil 5-6 ala veel, mis kindlasti saavad Tokyos peale.
Kergejõustikus kindlasti veel Rasmus Mägi ja kes siin kõik ju valmistuvad ja kindlasti on veel tulemas tulemusi.
No me oleme ise kalkuleerinud, et kergejõustiku koondis on 10 sportlast. Tõesti, nii-öelda Rasmus Mägi, siin on Kseina Balta, Kaur Kivistikas, Liina Laasma, nimesid ju, kes suudaksid maailma tippudega võistelda, on Eestis õnneks päris palju.
Kui, no teie näete, tegelikult see on igapäevatöö silmselt alaliitud asi ja sportlased kindlasti oma tiimidega ise ka otsivad, aga noh, ikkagi on vaja reisida, on vaja käia väljamaal, keegi peab, läheb, valib praegu Türgi, eks need valiku võimalused on ka natukene ahenenud, et kuhu saab minna, kuhu mitte, aga kui palju teie olümpiakomitee poolt näete, et sellised, kuidas ma ütlen, ettevalmistuse viimased kihid, et sportlastel saavad tehtud ikkagi nii, et noh, mees või naine, kes läheb olümpiale, et noh, ta ei peaks muretsema, et võibolla, noh, ma ei tea, mingitel põhjustel ei olnud võimalik seda viimast lifti nii head anda, kui noh, see sportlane võibolla ise unistaks, kuidas see toimib.
Õnneks selliseid probleeme ei ole olnud juba viimased 2-3 aastat, kus tipsportlasel, kes läheb olümpiamängudel kas esikümne või lausa medalite peale, jääks mingi asi tegemata. Õnneks on olemas meil ju Team Estonia ja meil on iga aasta eelarves ette nähtud 250 000 eurot spetsiaalselt selliste viimaste lifid andmiseks. Ehk isegi praegu, kui nüüd vehklejad käisid ju kaasa, niis maksime ka meie 12 000 eurot sinna, sest ülekulusid tulevad täpselt selle sama nii-öelda COVID-i pärast, nad peavad omaette tubades olema, nad peavad teste tegema, see nii-öelda kõik need lisakulud, mis on sellega seotud, ei olnud ju aasta tagasi meile ka teada. Ehk praegus veel tõesti alaliitudega suhtlus on igapäevane, meie spordidirektori ja delegatsiooni juht Marti Raju suhtleb nendega ja meil on ikkagi suurem osa nende probleemidest ja võimalustest teada ja ütleme veel kord, kui olümpiale minnakse, siis nagu pisiasjadesse me peame süvenema ja kõik nii-öelda probleemid juba joos maha saama. Veel kord, Eesti Olümpiakomitee ainuke ülesanne on see, et sportlane läheb kas oma ringi, joone peale, nii-öelda võistlussituatsiooni ja tal on kõik muud mured juba maha võetud, ainult panna on vaja.
No isegi rahamured praegu ei mõelnud nii palju küsimuses, aga et kuidas on need võimalused üldse avatud, et näiteks, no ma tean, et sõudjad on praegu koondisega Horvaatias, nad on seal alati käinud, ma ei tea, sõudjad on vist Jüri Jaansoni aegadest lihtsalt mehed olnud, on harjunud, et kui vaja, istuvad ka auto peale ja teevad kahepäevase sõidu ja on kohal ja no seal võibolla see käib lihtsamalt, aga võibolla nii, et mingitel aladel on noh, need laagerdamiskohad, kuhu on harjutud käima, on millegi pärast kas suletud või ei saa üldse peale ja võt, kuidas neid probleeme on saanud lahendada?
Õnneks nii-öelda spordiperekond on nagu nii ühtne sõltuvata, kas oled idast, läänest, põhjast või lõunast, et need asjad lahendatakse alaliidu baasil ikka väga kiiresti, sest tegelikult on õige, on maailmas välja kujunenud treeningbaasid, kui üks on suletud, siis liigutakse nagu teise. Et ei ole ma küll kuulda olnud, et kellegil jääb nüüd sellepärast midagi tegemata, et üks või teine riik või üks või teine baas on kinni pandud. Seda enam ma ütlen, et sa leiad alati maailma tasemel baasiga Euroopas erinevates riikides, et tõesti kui üks riik on ikka täiesti lukku pandud, siis sa sinna lähe või lähed teise. Ja veel kord nii-öelda, noh, sa ei tahtnud küll rahast rääkida, aga tegelikult raha annab selle võimaluse, et sa suudad ikkagi paar kuud enne olümpiat saada selle nagu täisvarustuse mitte täis varustuse, vaid täis nagu teenuse kätte, et sa lähed ikka täiesti nii-öelda tippu ja hästi teravaks lihvitud vormiga sinna olümpiale.
Räägime ka ettevalmistuse sellest poolest, et noh, siin jutuks juba oli, et kui korona algas, siis Eesti riik, noh, olümpiakomitee on ise päris mõjuvõimas asutus, aga ikkagi riigi otsuseid tuli teha üheskoos poliitikute ja ministeeriumiga, kultuuriministeeriumiga siis valdavalt. Kuidas see koostöö sinu hinnangul on toiminud, et teatud elualade inimesed on siin, noh, vaat ei ole, meil on kaks valitsust olnud selle korona ajal, aga et on mingid asju kritiseerinud, öelnud, et näed, siin me ei saa piisavalt toetust või tuge. Kuidas sport on nagu tunnud ennast selles olukorras, et Tõnis Lukas oli vist väga operatiivne mees?
No tegelikult peab ju tunnistama, et ka kultuuriministeeriumi EOK suhted on olnud aastad ikka väga head. Ja ma arvan, et see isegi nagu sõltumata persoonides, kes ühes või teises kabinetis istub, on ikkagi olümpiakomitee positsioon ja see asi, mida siis olümpiakomitee ajab, on ikkagi, ma arvan, nii suur asi, et siin mingi sellist nii-öelda isikliku vimma või kättemaksu ei saa iial nagu olla. Et meil ei ole küll nagu otseselt midagi valitsusele ette heita, et kas on vähe toetatud või on kaikad kodaritesse visatud. Me peame alati aru saama ka spordiinimestel, et me oleme üks osa ühiskonnas. Et ega me oleme isegi pidanud olümpiakomitees tegelikult natuke nagu puffer olema ja mõnikord seda valitsust või ministeeriumit kaitsma, et ka selgitama, et kuulge, et vaadake natuke nagu laiemalt, et ei saa teha ainult erandeid, kuna meie tahame seda. Et noh, ikkagi olukord on teistel rinnetel veel hullem on ja me peame jälgima nagu üldis seda fooni. Aga ma ütlen, need on sellised nii-öelda vaidlused, mis on pigem meil nii-öelda oma valdkonna sees, et ei ole küll nagu praegu sellel hetkel põhjust nagu vihanooli valitsuse või ministeeriumi poole heita.
Teiselt poolt olümpiakomitee on katus väga paljudele alaliitudele, et noh, ma ei arva, et nüüd siin saab personaalselt mõnest alaliidust rääkida, aga kindlasti on alaliidud noh, erinevalt suutnud kohaneda rasketes oludes ja erinevalt, noh, kuidas ma ütlen siis, valmis olla, et on tunda, et alaliitude ja alaliitude vahel on erinevused.
Muidugi on, ega see on ju enne korona aega on selgeks, et kui on ikkagi Eestis 65 alaliitu, siis kõik ei saa olla ju nii-öelda top 65, et on selge, et nii-öelda kolmandik, kes on nagu väga head, väga tublid, siis on päris suur hulk keskmike ja on ikkagi väga õnnetud alaliit, et mis on nagu salat on, kes on vähem ehitatud või ei ole nagu võimet oma ala edasi arendada. Lihtsalt huvitav on see, kui ma mõtlen viimasele isegi mitte aastal, vaid pigem pooleteist aastale, siis ma ei ole oma töös pidanud nii palju kokku puutuma advokaatidega. Ehk tegelikult ma arvan, see koronaaeg või see nagu emotsionaalne närvilisus ja stress on nagu nii suureks läinud, et tõesti ma arvan, et ma oleme nii-öelda pidanud 3-4 alaliidu teemadega tegelema, kus laua taga on ka advokaadid. Seda tõesti varem ei olnud.
Siin kohal kuulame reklaami uudiseid. Nädala tegija Siim Suklasega Eesti Olümpiakomiteest jätkub juba pärast seda.
Nädala tegija. Nädala tegija saab kõik puiduviimist plus vahendid Osmost.
Nädala tegija jätkab täna saates Eesti Olümpiakomitee peasekretär Siim Suklas. Mina olen spordihuviline Meelis Adonen ja räägime spordi ja olümpiateemadel. Ma ei tea, ma siin olen kaks korda libastunud kuidagi kõhklevalt mängude toimumisest rääkinud, et sinul on rohkem infot, Siim, et sina tead kindlasti paremini, eks ma üritan ka jälgida ajakirjandust ja mingid lootsed on, et äkki olümpiat ikka näeme, aga ma mõtlen koha pealt, aga ise enesest, noh, tulemas on ikka väga erakordsed maailma spordimängud, kui nii võib öelda, et mina olen nagu ajalugu tänu sellele korona ajastule nüüd olümpiamängude ajalugu tagasi vaadanud ja noh, tegelikult ära on jäänud olümpia ainult siis, kui noh, tõepoolest päris sõda lahti on ja et sellist asja, et mingi konflikt või mingi asi suudaks nüüd pärast 40-ndaid eelmiselt sajandilt olümpiat kuidagi kõigutada, et olümpia toimumist, no olid boikotid, kus siin Moskva sai vastu näppe Brežneviga eesotsas ja siis eks nad vastasid 4 aastat hiljem ja on olnud siin aafriklaste boikotid 76. vist ja siin mingid kitsamad vaidlused ja arutelud ja sellised, noh, kuidas ma ütlen, poliitilised otsused veel hiljematelegi aegadel, aga noh, globaalselt olümpiat kui sellist ei ole miski äritanud või noh, rääkimata ära jätmiseni viinud. Nüüd seekord esimene asi on kindel, et olümpia kui toimub, seda toimub nüüd aasta hiljem, et noh , see on juba väga suur , sportlastele osadele oli kindlasti väga suur löök , aga noh , aasta tagasi , ma ei tea , tagantjärgi tundub , et äkki ei olekski väga hull mõte olnud see suvel ära teha , aga tollases taustsüsteemis tundus ta ka väga võimatu , et kuidas seda üldse teha oleks võimalik . Millised need olümpiad , millised need mängud nüüd selle aasta suvel tulevad ?
no selge see , et need mängud on täiesti nii-öelda teistsugused , et tõesti see nii-öelda aasta aega edasilükkamine , see oli kindlasti nii-öelda probleem paljudele sportlastele , kes võib-olla tahtsid siis 2020 oma karjääri lõpetada ja nüüd pidid siis 365 päeva nii-öelda edasi treenima , olles täpselt aasta vanemad ja võib-olla siis ka natuke nõrgemad . see , mida sa tegelikult ütlesid nende olümpiamängude ärajäämise kohta , on ju väga selge , et kui jäi teise maailmasõja puhul jäi ära , siis tegelikult kui me mõtleme , kui palju oli riike , kes olid seotud teise maailmasõjaga , siis me saame ikkagi kokku ütleme 20 riiki . praegusel hetkel maailmas on ainult üks globaalne üritus või sündmus , kus kõik maailma riigid osalevad ja see ongi olümpiamängud . ja kui me mõtleme praegu seda Covidi pandeemiat , siis ta on ka kõikides maailma riikides . nii et sellist situatsiooni ei olegi kogu aeg olnud ja ma arvan , see , et see aasta tagasi olümpiamängud jäid ära , oli selgelt nii-öelda õige otsus , seepärast tegelikult me ei teadnud ju , mida see pandeemia endast väga spetsiifiliselt kujutab ja panna näiteks 12 000 sportlast löögi alla on minu arust nagu jabur , on ju , et selles suhtes see otsus oli õige ja jumal tänatud , et Jaapani orgkomitee ja Jaapani riik selle asjaga ilusti nagu kaasa läks . aga kui me nüüd räägime sellel suvel toimuvaid Tokyo mänge , siis üks asi on õnneks juba asi nagu ära lahenenud , sest meil oli ka kartus , et olümpiamängud toimuvad ka näiteks ilma ajakirjaniketa . ehk et tegelikult Kanal 2, Kanal 12 ja Kuku Raadio oleks kõike seda asja edasi kandnud , istudes siinsamas Vale keskuses , vaadanud 20 ekraani ja kommenteerid siit . et praegusel hetkel õnneks siis igast riigist on ikkagi ajakirjanikud lubatud , mis tähendab ka seda , et me saame otse intervjuusid ja originaalintervjuusid oma sportlastega eetrisse lasta . mis on nüüd muutunud võrreldes varasemate olümpiamängudega on see , et tõesti siis ei saa Eesti fännid ega ühegi teise riigi fännid minna koha peale . ja väiksel riigil on see eriti oluline , sest ei ole midagi mõnusamat , kui sa oled nii-öelda areenil , staadionil ja sa kuuled Eesti hüüdu , et Eesti ja näed sinimustvalget lippu , et praegusel hetkel see on tõesti nagu maha võetud , ehk sportlase jaoks on see kindlasti raskem . ja viimane asi on kogu see logistika . Et ei ole päris niimoodi , et sportlane või treener ütleb , millal ta tahab Jaapanisse minna . Jaapanisse saad ainult nii-öelda 5 päeva enne seda , kui sinu ala algab . ja sa pead Jaapanist olümpiaküljast välja minema 2 päeva peale oma võistlust . iga neljandal päeval tehakse sulle koroonatest . sa pead maha tõmbama 2 spetsiifilist äppi , mis on natuke sarnane meie Hoia äpiga , kus siis nii-öelda vaadatakse , kellega sa oled kokku puutunud , ehk juhul , kui kellelgi avastatakse koroonaviirus , siis pole midagi teha , sind võidakse ka nii-öelda isoleerida , kui sa oled selle isikuga olnud nii-öelda lähedases kontaktis . et kõik sellised asjad tulevad juurde , rääkimata loomulikult nii-öelda 24/7 maski kandmise kohustusest . aga ma arvan jah , et kõige suurem nagu probleem on pigem see , et sportlaste jaoks on see , lihtsalt tekib üks võistlus , sul ei ole tegelikult seda olümpiamelu , ei saa kõigi teiste sportlastega suhelda nii vabalt , mis on endist viisi olnud vanade olümpiamängude selline mõnus feeling , sihuke olümpiaspirit , nagu öeldakse . et kõik see jääb ära , et sa tuled , teed oma etteaste ära ja sõidad tagasi . aga veel kord , me juba loodame tegelikult , et vähem kui aasta peale Pekingi taliolümpial on see asi nagu kontrolli all , vaktsiin on kõigile vabalt kättesaadav ja me saame peaaegu normaalse eluga edasi minna .
ma ei tea , see ei ole vist üldse õige küsimus , aga noh , niikuinii sa oled televiisorist vaadanud viimase aja selliseid spordivõistlusi , et noh , iseenesest ma ei tea , laskesuusatamist vaadates ei olnud nagu noh , publikut ei olnud , aga kuidagi põnev oli ikka , aga ma ei kujuta ette , need vaesed sportlased , et nad nühivad seal metsa vahel , okei , need hooldemehed või piiratud hulk nagu abimehi on seal raja ääres , nemad toetavad , aga et seda kõike ei ole , et noh , kui nüüd seesama näide tuua 10 võistluse juurde , noh , Eesti üks selliseid noh , ikka praadalased , eriti nüüd sellele olümpiale vastu minnes , kus meil ilmselt on välja panna 3 meest , kes on kõik ka medali favoriidid , eks ju , stardi eel vähemalt ja muidu me oleme ju harjunud , et meie laager käis ühe ala juures teisele nii palju , kui need , kuidas ma ütlen , piirangud või tsoonid lubasid seal ja tekkis selline tõeline melu , et midagi sellist toetust sportlane , noh , ärme räägi ainult Eesti sportlastest , aga ka teiste riikide sportlased ju sellel olümpial ei saa üldse .
jaa , aga mõtle positiivselt , kui me mõtleme nii-öelda suurstaadionid , 60 000 pealtvaatajat ja ma ütlen , me välis nii-öelda kaasaelajad ei saa , kohapealsed inimesed on ikkagi olemas . siis pigem mõtle positiivselt , et kui meie kümbimehed siis teevad oma soorit siis nad kuulevad treeneri häält hoopis paremini kui siis , kui oleks 60,000 nii-öelda pealtvaatajat kõik seal sumiseksid . nii et noh , püüame nagu positiivsust leida ja teistpidi näiteks , kui me ju oleme ka vehklejatega rääkinud . vehklejate maailmakarika etapid on suht-koht vaikuses , ega ta ei ole nüüd eriti populaarne nii-öelda pealtvaatajate hulgas . nii et ma toon lihtsalt nagu näite , kui Riia olümpiamängud ja me elasime väga häälekalt kaasa oma naisvehklejatele , siis pärast tüdrukud tulid , ütlesid , et kuulge , et ärge nii nagu kaasa elage , et noh , meil läheb nagu sassi . et noh , me oleme harjunud suht-koht vaikuses seda tegema . aga veel kord , sportlased teavad , mis neid ees ootab ja küll nad suudavad ka oma nii-öelda ülemise korruse siis nii-öelda mentaalselt nagu valmis panna , ehk et ei ole nii-öelda seda lärmi ja tõesti mingil spordialal on see kindlasti nii-öelda kasulik . Kuigi suures plaanis veel kord nii-öelda spordi eesmärk on siiski nii-öelda emotsiooni pakkuda ja koha peal on kindlasti seda mõnus saada , aga seekord me tõesti peame siis ainult nagu teleekraanil seda nagu jälgima .
Kogu ühiskonnas on selle kriisi ajal noh , palju juttu olnud depressioonist ja noh , üldse sellisest noh , päris keerulised tunded on inimestel , et kui sa nüüd oled tippsportlane , et noh , üldiselt eeldatakse , et tippsportlased on kõvemad kui teised , noh , mul on elus olnud au paari maailmatasemel spordiatleetiga isiklikult tunda ja noh , mõnes mõttes nende ülemine korrus oli ikka tõesti noh , oli ka peajagu üle , kui nii võib öelda ja nad nagu suutsid tühjast pirinast ja tühjast tähjast end eraldada ja mõelda õigeid ja olulisi asju ja kui palju olümpiakomitee kaudu oled sa näinud seda muret meie noh , tippsportlaste hulgas , et võistlusteks valmistumisel , no kas või see , et publikut ei ole või et ei ole mingit toetust , et kas sellised vaimsed probleemid ka seal teile silma torkavad ?
Eelmine kevad , kui oli siis esimene laine , me tegime EOK-ga spetsiifilisi Zoomi koolitusi , kus oli just seesama , et me kutsusime spordipsühholoogid rääkima . ja neil Zoomi koolitustel osales kokku üle 500 sportlase , treeneri , klubijuhi . meie jaoks täiesti uskumatu nagu arv . me arvasime , et me teeme seda 20-30 inimesele . ehk tegelikult see vajadus sellise nii-öelda ütleme selle situatsiooni lahti mõtestamise jaoks oli tohutult olemas . ja praegusel hetkel nii palju , kui Eestis on üldse spordipsühholooge , siis tegelikult on neil ikkagi käed-jalad tööd täis . ja ma ütlen , siin ei tohi nagu seda vaadata , et kui sportlane vajab spordipsühholoogi , siis on ta nagu peas sassis või kokku jooksnud , ei ole , see on lihtsalt nii-öelda väga hea diskussioon omavahel , et leida pidepunkt , et kuidagi edasi minna . ja noh , vaat nagu me teame , kui sportlane oma füüsilise vaimu ajab siis nii-öelda täiesti nagu tippu , on ju , siis tegelikult see psühholoogiline vaim on samamoodi hästi terav . ja nagu sa ütlesid ilusti , mõni pisiasi teda üldse ei pane muretsema ja siis täiesti teine pisiasi võib täiesti nagu plahvatuse nagu tekitada . ja siis on nagu alati hea , kui on olemas keegi kõrval ja tuleb tunnistada , et ka meie alaliidud on sellest aru saanud , sest väga palju ongi kaasatud tegelikult nii-öelda spordipsühholooge , kes aitavad sportlasi , aga ma ütlen veel kord , see on ka nii-öelda aitamine on ka see , kui nad omavahel räägivad , ehk et sportlane saab lihtsalt pidepunkti ja läheb vaikselt nagu edasi  aga tõesti , nagu ma ütlesin , selle Covidi üks suuremaid minu meelest selliseid räsimise teemasid ongi see nii-öelda aju või psühholoogiline räsimine . ja see mitte ainult sportlastel , me ju näeme tegelikult päris palju ka teistel aladel .
Tuleme korra Tokyost ja olümpiaspordist võib-olla allapoole , et kui palju noh , seda ei vist ei saagi praegu hinnata , aga et ma ise hakkasin praegu mõtlema , et kui palju see keeruline olukord mõjutab meie noortesporti selles mõttes , et noh , üks asi on see , et treenerid ei saa noh , kuidas ma ütlen , praegusel hetkel ikkagi on piirangud , mis ei luba kõiki trenne teha ja noor , et kui palju see mõjutab noorte huvi spordis jätkuvalt olla või on see nii , et kui maailm ühel hetkel lahti läheb , et siis noh , kaob ära ja tegelikult tullakse tagasi ja läheb selle katkenud koha pealt edasi ?
Kui me mõtleme nüüd selle eelmist kevadet , siis ärakukkumisi tegelikult ju ei olnud ja praegusel hetkel ei ole ju lockdown'i nii-öelda aasta aega , me ikkagi räägime loetud nädalatest . ja kui praegusel hetkel on ju väljas 2+2 lubatud , on ju , siis tegelikult kõik saavad trenni teha , ma just sõitsin praegu siia , vaatasin näiteks olid jalkapoisid , jooksid tänaval . tegid samamoodi lihtsalt nagu trenni , dressid olid seljas , on ju , pidasid ilusti vahet . ehk tegelikult ma arvan , seda ärakukkumist kindlasti ole ja kui sa teistpidi mõtled , on ju , et needsamad noored on ikkagi pandud hommikul 8-3 vaatama seda arvutiekraani . Nad tegelikult vajavad füüsiliselt seda , et midagi muud teha , nii et ma arvan , et siin küll nagu mingit tohutut katastroofi noortespordis kindlasti ei ole .
Nädala tegija saab kõik puiduviimistlusvahendid Osmost .
nädala tegija jätkab. Räägime täna spordist, eelkõige olümpiaspordist, saates Eesti Olümpiakomitee peasekretär Siim Sukles. Aga meil jäi eelmise veerantuni juures nagu pooleli see koht, kus sa arvasid, et noh, tegelikult ära kukkujad eriti ei ole ja et kõik on toiminud saanud. Mina siin kohal selline, kuidas ma ütlen, spordihuviline lapsevanem tahaks väga treenereid kiita, et noh, ma olen ise näinud, mul lapsed, erinevad lapsed tegelevad erinevate spordialadega ja noh, me näeme väga laias paleeri treenereid seal, orienteerumine, kergejõustik, kujumine, noh, mida me otse näeme ja see, kuidas treenerid oma lapsi noh, vahepeal siis ka distantsilt aitavad või välja mõtlevad asju ja noh, mina olen, nii nagu ma olen õpetajate üle impressed, ma olen treenerite üle ka ikka väga, väga imetlen, aga et ma küsin olümpiakomitee, noh, Eestis teie vastutate ka selle poole eest kaudselt, et treeneritel hea oleks, et kuidas te olete näinud, et osadel aladel ikkagi tekis olukord, kus võibolla lapsevanemad ei tahtnud maksta ja noh, neid probleeme võis ju ikka tulla, et on olnud kriitilisi olukordi, mida te olete kuulnud või on pigem lapsevanemad mõistvamad olnud ja
siin kindlasti tuleb ju hästi palju aspekte on sellel nagu teemal, et täpselt siis nii-öelda esimese laine ajal me tegime EOK infotunni, iga kuu on meil EOK infotund ja kui ma eksi, kas oli siis aprilli või mai infotund, kus me võtsime 4 klubi näite, et selgitada nii-öelda, kuidas on võimalik COVID-i ajal siis trenni teha ja kuidas see oli sulgpall, oli korvpall, oli jalgpall, oli ehk nad siis tegelikult näitasid, et kuidas hoida seda last ja seda lapsevanemat seal klubi juures. Teil on selgelt nagu aru saada, et need treenerid, kes olid võib-olla natuke nii-öelda varasema sünniaastaga ühe mehe klubi treenerid ei vedanud välja. Sest kui ikkagi see lõige tuli ja ta ei saanud enam nii-öelda õues või saalis midagi teha, siis tal ei olnud tegelikult nii-öelda alternatiivi välja pakkuda lastele ja laste vanematele. Ehk kindlasti mingites klubides toimus ära kukkumine, aga nagu sa ütlesid õieti, et ka meie jaoks oli see tegelikult hästi positiivne üllatus, kui innovaatilised olid meie treenerid ja just see, nagu ma ütlesin, kui me tegime Zoomiga siis oma neid koolitusi, üks oli siis spordipsühholoogi abiga, teine oli ka siis nagu best practice jagamine, siis hästi huvit oli vaadata, kuidas treenerid omavahel kiiresti jagasid informatsiooni, kuidas on võimalik seda last nagu hoida selle klubi juures. Ja mis puutab seda raha asja, siis tegelikult on tõesti nagu raske, et kui inimestel on teadmatus oma töö ja sissetuleku kohal ja siis öeldakse, et kuulge, et tegelikult oleks nagu hea, kui te oma lapse eest maksaksite ikkagi 100% seda liikme maksu, kuigi treener ju füüsiliselt neid ei õpeta, vaid läbi Zoomi, siis ega neid ära kukkujad oli. Aga mul on lihtsalt meenes FC Flora näide, kui siis tegevjuht rääkis, et nemad alandasid oma nagu liikme maksu 30%, treenerid olid siis Zoomis, ja ütles, et päris ära kukkujad oli 4% kogu selle nii-öelda lastevanemate või nende laste massi pealt ja teispidi 5% oli neid lapsevanemad, kes ütlesid, et kuulge, et me maksaksime ennist viisi 100%, et me ei tahaks nagu nii-öelda seda 30 euri maksta, vaid me maksame see, mis oli nagu lihtsalt nagu klubi ja treenerite toetuseks. Ja tegelikult ma arvan, et see esimene COVID-i laine ja ka praegune näitab lihtsalt meie klubide ja treenerite taset, kui palju nad on kõnetanud oma lapsi ja lapsevanemad, ehk kui tugevad lapsed ja lapsevanemad on oma klubi taga.
Lähme natuke nukrama teema juurde ka, et aega meil on pisut üle 5 minuti, et eelmine saade, mille ma minu arvates tegin siin stuudios, oli dopingust, Kristjan Port käis rääkimas ja johtus sellest, et siis oli just välja tulnud Heiki Nabi, noh, ma ei oska öelda, dopingu juhtum.
Ja, negatiivne analüütiline leid.
Jah, hästi pehmelt öeldes. Ja võt, tol hetkel me siin saates, Kristjan Port oli ka veel hästi ettevaatlik ja ta küll kirjeldas, noh, mulle tundub, et ka sellisele pimedale, minusugusele pimedale hästi arusaadaval, valgustaval moel heas mõttes ja tol hetkel mina nagu südamest olin kuidagi, lootsin, et kõik on mingi eksitus ja asi. Nüüd ma vaatan, et advokaadid möllavad üldiselt, mulle veel tundub, et kui ma oleks Eestis mõne advokaadi võtnud, siis ma oleks mõne teise advokaadi võtnud, kui mul on dopingu asja ajada, aga see selleks, no asi on läinud sellisele rajale, et mina täna Facebooki lehte, mina usun, Heiki Nabi teha ei tahaks. Ehkki võib-olla mõni nädal varem oleks teinud, et olümpiakomitee peasekretäri roll on siin palju keerulisem, et mis toimub?
sattuge hea, ütleks nagu endine Ameerika Ühendriikide president, et hea küsimus, palun järgmine. Aga no mis toimub, on ju täpselt samamoodi on meil see teadmine, mis on ka rahval, ehk Eiki Nabil leiti siis negatiivne analüütiline leid. Ja praegusel hetkel on B-proov avamata, oodatakse, kui Eiki Nabi siis olle siis öelnud, et ta tahab selle B-proove avamise juures olla, ehk et ta sõidab siis Saksamaale laborisse seda avama. No ütleme jah, et olukord ei ole ju nagu roosiline ja veelkord, ega sellised uudised ei ole kunagi head, sõltumata sellest, kes vahele jääb. Aga kahjuks me peame alati ütlema, et meie jaoks me keerame alati emotsiooni maha. Meil on sportlane, kellel on probleem, tal on antud esialine võistluskeeld ja sellest meie lähtume. Et veelkord on ju neid sportlasi, kellel on ennemgi samad probleemid on ja veelkord me ei saa kuidagi emotsionaalselt siia nagu sekkuda või oma nii-öelda tundid välja näeta. Kahjuks me peame oma hästi ratsionaalselt. Praegusel hetkel on tõesti see, et Eiki Nabi on siis treening- ja võistlusprotsessis kõrvaldatud ja kas ta Tokio olümpial esineb või mitte, seda näitab aeg.
Iseenesest ma ei saa aru, et vaidlus tahetakse kuidagi kohtusse viia mingile kohtualusele. Ma saan aru, et Eesti kohus ei ole tahtnud sellega väga tegeleda teatud menetluslikel põhjustel. No selline kohtusse pöördumine iseenesest on iga inimese inimõigus, aga ma ei mäleta, et nagu positiivseid lahendusi, selles mõttes positiivseid lahendusi, et sport on oleks varsti saanud sporti tegema minna, Eestis oleks sellises asjas üldse tulnud.
No lihtsalt ju meie ajalugu näitab, on ju nii mõniga asi on nagu kohtu saalis võidetud juriidiliselt, kui palju ta nii-öelda inimeste jaoks emotsionaalselt on võitud olnud, on ju see on juba nagu teine küsimus. Aga ega selle spordi teemaga on ju väga selge, see ei ole ju ainult nagu Eesti teema, sellepärast, et samasugune informatsioon on ka maailma antidopingorganisatsioonil, rääkimata siis World Wrestlingust või siis nii-öelda maailma maadlusorganisatsioonil. Et jah, võib-olla nii-öelda olles sportlas, et me püüame alati neid mõista, neid toetada, aga võib-olla ka meie oleks natuke teistmoodi käitunud, aga mõtlen veelkord, ei tahaks rohkem nagu kommenteerida on veelkord, siin on see on hästi emotsionaalne asja, aga me ei tohi selles asjas kindlasti emotsioonidesse uppuda.
Ja mäletan eelmisest saate eespool olevast jutust, et Heiki Nabi, kui ta nüüd ise ei saa olümpiale, meilt olümpia koht maadluses ära ei kao, selle saab täita mõni teine sportlane, kui Heiki Nabi minna ei saa.
Ja aga samas nii-öelda kaalukategoorias, et me ei saa nii-öelda teist kaalukategooriat sinna.
Okei, selles mõttes ikkagi on väga limiteeritud kogu see valik ja võimalused, sest Heiki Nabi järel number 2 selles klassis mul tekib praegu probleem, et ehkki ma olen keskmisest tublim spordisõber, aga no ütleme nii, et maadlus ei ole minu esimene sõber kahpäris.
Ütleme, et selle nime leidmiseks peab mitu korda lehte keerama.
Ma ei tea, ennustada ei ole kunagi hea. Aga ma ei tea, kas olümpiakomitee endal mingit plaane ka teeb, et mitu medalit ja teete sellist plaani?
Me oleme alati teinud ja meie plaanid on seisnud selles, et me oleme pannud eelarvesse selle, ehk nii-öelda premeerimise, rääkimata siis kas siis Tallinnas Raekoja platsil või Vabaduse väljakul vastuvõtu kulud. Ja kuigi on nagu totter alati öelda, et mitu medalit peaks tulema, siis endist viisem ajame ikka omavahel võib-olla väga eleroosade prillidega ütleme, et medal tuleb. Ja kui juba 2 tuleb, noh siis on ikka nagu topelt roosad prillid. Aga noh, see annab ka tegelikult nagu ikkagi mingi sellise auditi hetke Eesti tipspordile. Et olümpiamängudel ikkagi ütleme, et üks medal peaks kindlasti ära tulema.
Ma ei tea, kas on olemas need alad, kus te vaatasite, et kus see medali võimalus kõige suurem on. On see nii, et me oleme täna neid alasid mõningaid juba ka puutunud siin saates. Julged sa mõnda ala öelda, kus sa...
Tead nagu kassid ümmel palava pudru käime, et mis võiksid olla need.
Aga noh, isenesest midagi sa oskad ikka välja pakkuda.
Ja noh, mis seal salata, me ju ikkagi vaatame kergejõustiku poole on, me Eppmäelt ikkagi ootaks nagu midagi, aga veelkord mõtlen, mida rohkem ma nimesid välja ütlen, seda rohkem me võibolla paneme mingid nagu pinged peale. Olümpial on alati sellised asjad juhtunud, et võib tulla ka üllatusi. Kuigi olümpia ei ole see koht, kus nii-öelda üllatused peaksid kogu aeg tulema. Ikkagi see, kes on see sport, on, kes on aastatega näidanud, et tal on see omadus võita ja võime võita olemas. Ma arvan, nendelt me loodame, nii et ütleme, üks medal tuleb.
Ja mina lõpetan enda viimaste aastate lemmikvehkleja Erika Kirpu ütlemisega, et nemad ilma medalita küll olümpialt tagasi ei tule, nii et, loodame, et neid medaleid tuleb rohkem. Aitäh Siim Suklas ja jõudu Eesti olümpiasportlastele.
Aitäh kõigile.
Nädala tegija. Nädala tegija saab kõik puiduviimistlusvahendid Osmost.